Мені зачепило плече. Вона затремтілася. «Та мені й байдуже», – розпочав він знов. «Але я витратив на квиток останні шилінги, а на два останніх пенси поголився з пошани до старого». «А ви справді Гаррі Гегберт?» – швидко спитала вона. «Ви це можете довести?» «Чи можу довести?» «Та хто ж інший може це зробити?» – весело промовив він. «Які вам докази потрібні? Що я маю доводити? Нема жодного куточка на всьому світі, крім, можливо, Англії, де б не було мужчини або краще жінки, що мене знають як Гаррі Гегберта. Я дуже схожий на Гаррі Гегберта, аніж будь-хто, і я можу це вам довести за хвилину, коли ви дозволите увійти у вашу хвіртку». «Ходьте», – промовила Бесі. Він увійшов у квітник карвілів. Його довга тінь просувалася трохи похитуючись. Вона повернула ближче до вікна і чекала, слідкуючи за його тінню. Світло падало на його крислатий капелюш, на його могутні плечі, що, здавалося, розтинали темряву, на його ноги. Він підійшов і зупинився, повернувшись обличчям до освітленого вікна її вітальні, що було за її спиною. Він повертав голову то в один бік, то в другий, тихенько посміхаючись. «Ви тільки на хвилину уявіть, що в мене батьківська борода. Ну що? Кажіть, я ще хлопчиком був, як викопаний батько». «Це правда», – прошепотіла вона до себе. «Ось як це було. Він мав завжди важку вдачу домувальника, адже я пам'ятаю, як він розквашувався ще за 3 дні до того, як треба було їхати з дому до Саус-Шильцу по вугілля. У нього був постійний контракт із газовим заводом. Можна було подумати, що він отпливав на китобойному судні на 3 роки з гаком. Ха-ха, ані трохи. Всього тільки в дорозі 10 днів. «Лебідь морів» – це було красиве судно. Гарна назва, правда? Воно належало дядькові моєї матері. Він зупинився і, знизивши голос, запитав. «Він ніколи не говорив вам, від чого померла мати?» «Говорив», – гірко вимовила Бесі, – «з нетерплячки». Він хвилину помовчав, потім знов заговорив уривчасто. «Вони так боялися, що з мене нічого путящого не буде, що просто таки виїли з дому. Мати гризла мені голову за ледарство, а старий заявив, що він швидше вб'є мене, ніж пустить у море. Ну і що ж, до того йшлося. Отож, я й утік. Іноді мені здається, що то було непорозуміння якесь, що я у них народився в отакій ось клітці, як оці дві». «А де ж вам треба було народитись?» – задирливо перепитала його міс Карвіль. «Серед простору, на морському узбережжі, хуртовинної ночі», – відповів він швидко, мов блискавка, потім повагом додав. «Химерні вони були обоє, Юрієм Святим присягаюсь. А старий так і не кинув своїх дурниць, а геш, пожбурив свого клятого заступа. Слухайте, що це за галас? Бесі, Бесі, це у вашій хаті?» «Мене кличуть», – байдужим голосом відповіла вона. Він відступив убік, вийшовши з освітленої смуги. «Ваш чоловік?» – запитав він тоном людини, що звикла до недозволених побачень. «Непоганий голос для корабельної палуби під час шторму». «Ні, це мій батько. Я не заміжня». «Ви гарненька дівчина, міс Бесі Люба», – додав він швидко. Вона одвернулася. «Ой, що там таке? Хто його там ріже?» «Він чаю хоче». Вона стояла перед ним нерухома і висока, одвернувшись у бік і стискуючи руки. «Чи не слід би вам піти до нього?» – запропонував він, хвилину пильно вдивляючись у її шию, смужку сліпучо білої шкіри і на легеньку тінь на темною лінію плечей. Її шаль зсунулася до ліктів. «Скоро все місто сюди збіжиться. Я почекаю тут трохи». Її шаль упала на землю. Поки він її підіймав, дівчина зникла. Він перекинув шаль на руку і, близько підійшовши до вікна, побачив лампу без абажура, надзвичайно товсту людину в кріслі, роззявлену велетенську пащеку поперек товстого плескатого обличчя, обмальованого розкуйовдженим волоссям. Побачив голову і погруддя міс Бесі. Галас затих.